Eta aurrera segitze aldera lagunok gogoratuko dugu gaur urriak 17 dituela eta nazio artean pobreziaren aurkako eguna dagoela izendatuta. Pobrezia mundu mailan edatuta dagoen gaitza, dagoen makurra, mundu globalizatuen dagoen gaitzige handiena pobrezia izango da, gure artean ere bere adarrak gerota nabarmenago erakusten duen gaitz soziala azkenean. Eta horren inguruan hitz egiteko telefonoren beste aldean Eneko Kalle dugu, bera Bizkaiko Pobrezia Zero plataformako kidea delarik. Eneko, egunon, ongi etorri?
Bai, kitxo.
Ah, kaixo, bueno, esan bezala, Eneko Kalle, Bizkaiko Pobrezia Zero plataformako kidea zara, ez da, Eneko?
Bai, kaixo, egunon.
Vale, egunon, ongi etorri gaur, esaten ari ginen ez da gitentzun izan duzun, gupaino obekio jakingo duzu hori pobreziaren aurkako nazio arteko egunean murgilduta gaude. Horrelako ospakizuna paino gehiago salaketa egunak eta konsientziazio egunak Eneko urtean behin egiten dira, baina pobrezia eguneroko ogia, edo ogi bilak katu da gure artean, ezta?
Bai, horrela da, izan ere Espainiako gobernutik aplikatu egiten ari diren murrizketak pobrezia tasak areagotu egin ditu, hemen Euskal Herrian, ez? Eta, bueno, datuak hortze mai gainean daude, ez? Langabeziaren tasa Euskal Autonomia Erkidegoan 110%koa da, 2011ko datuak dira hauek, eta pobreziaren tasa Euskal Autonomia Erkidegoan 115,6%koa da, ez? Orduan, benetan datu ezakit, ungigarriak dira hauek, ez, eta baita ere, bizigaren eredu edo sistema ekonomiko, sozial eta politiko hau zalantzan jarri beharreko datuak dira.
Datuak gordaude, datuak Eneko sarritan oso gordinak oso hotzak izaten dira,
bai.
Datu horiei erreparatu ezkero pixka dute, pobrezia konzeptu hori aipatzen dugunean eta zer esaten dugu, ze baremo erabiltzen dira horretarako?
Bueno, normalean instituzio politikoek eta ekonomikoek erabiltzen dituzten baremoak ekonomikoak dira, ez? Baina nik uste dut ekonomikoetatik haratago joan bar garela pobrezia aztertzeko, ez? Pobrezia edo pobreen behartzuen perfila aldatu eginda krisi ekonomiko honekin, ez? Eta bizi duguen egoerarekin. Emakumeak izan dira, hau da, historian behartze edo pobreen perfila emakumeena izan da, ez? Emakumea larguna, pentsioduna, heldua, eta nik uste dut ere orain hori aldatzen ari dela, ez? Eta aurrak dira orain gaur pobrezia gehien sufrituko duten sektorea, ez? Edo taldea. Izan ere bai pobreziari aurpegia jarri bar zaio, ez? Eta perfila anitza da. Langabezian geratu diren gizon eta emakumeak, diru sarrerarik ez dituzten familiak, seme alabak dituzten familiak, etxe bizitza barik geratu diren familiak, anitza da. Gaur egun pobrezia sufritzen duten pertsonen irudia anitza da.
Eta pobreziarekin batera, Eneko, badugu beste termino bat, horre nagusitu izan dena azken urteetan gure inguruan, bazterketa sozialaren ere bai, ez da?
Bai, horrela da, bazterketa soziala sufritzen duten pertsonak ere handia da, ez? Izan ere, makumeen inguruan hitz egingo bagenu, bazterketa sozial eta pobrezia arriskuan dauden 80% pertsonetatik emakumeak dira gehienak, ez? Bazterketa sozial eta pobrezia arriskuan dauden pertsonetatik 80%a emakumeak dira, ez? Orduan berriz ere emakumearen aurpegi ikusten dugu, ez? Eta nik uste dut horrek zer esan nahi digu edo zer jarri behar dugu zalantzan, sistema patriarkal batean oraindik bizi garela, ez? Hau da, emakumeek oraindik banaketa hori sufritzen dute, bai lana bilatzerak orduan, baita ere soldatetan dagoen desberdintasuna izugarria da oraindik ere, eta diferentzia hori, soldatetan dagoen diferentzia hori urtean 7.000 eurokoa da, ez, gizonekin konparatuta. Orduan sistema hau aldatu beharra dagoela argi daukagu, gaur hori areatzen, Bilboko areatzen elkartuko garen gizarte eragileek argi daukagu eredu ekonomiko edo sistema ekonomiko, sozial eta politiko hau aldatu egin behar dugula, ez, eta sistema honek bakarrik albidetzen duelako kontsumo mugagabea, baliobide fosil eta naturalen ustiapena, orduan hori aldatu beharra dago.
Gaurko modoko egunak eneko balio izaten dute, lokartuta izaten ditugun gure kontzientzia horiek iratzartzeko maila batean, guztiok inguruan edo oso hurbiletik bizi dezakegune problematika horretaz jabetzeko, baina aipatu dituzu, zenbait sistema azkenean aldatzearen alde agertzen zarete, hor kolektibo gisa zuzenean funtzionatzen ari zaretenak, badauka pobreziaren gaitz mundial edo mundu mailako gaitz honek nolabaiteko konponbidea, zertan datza konponbide hori?
Bai, nik uste dut gizarte eragileek hori lantzen ari garela eta hori landu behar dugula, ez? Hau da, guk planteatu egin behar ditugu egoera honi alternatibak, ez? Eta horren bidean ikuste dut eredu bat izan daitekela desazkundea, hau da, gutxiga gorekin hobeto bizitzea, ez? Izan ere, bueno, orain itzein dut kontsumo mugaba gabearen inguruan, baliabide fosil eta naturalen ustiapenaren inguruan, giza kostu eta kostu energetiko handiak dituen merkatu gaien eta pertsonen garraioa, hori guztia aldatu daiteke, ez? Eta hori guztia aldatzeko, bai kontzientzia, norbanakoaren kontzientzia aldatu beharra dago, eta baita ere taldearen kontzientzia, ez, kolektiboarena. Eta, bueno, proposamenak badaude, hau da, kontsumoa murriztearena, energia eraginkorki erabiltzearena, garraio publikoa erabiltzearena, orduan, bueno, norbanakoak abian jarri ditzake praktika horiek, ez, eguneroko bizitzan. Orduan, bai, alternatibak egon badaude, eta alternatibak ez dira erakunde politikoek, Espainiako gobernuak esaterako bultzatzen duena. Hau da, besteei esker gu hobeto bizitzarena. Zen hori, orain krisi ekonomiko garaien, hori da indartzen ari den politika. Eta hori ez da bidea. Hori nola egin nahi du Espainiako gobernuak enpresen bitartez. Enpresak deslokalizatu, enpresa multinazionale indarra emon, eta enpresa multinazionalak horiek normalean, gainera hegoaldeko herrialdetara joaten diren enpresa horien bitartez, gu krisi ekonomikotik ateratzea, hemen lanpostuak sortzea, eta hemen aberastasuna sortzea. Eta hori ez da bidea. Ezen enpresa multinazionala hauek, Iberdrola esate baterako, Telefonika esate baterako, enpresa hauek BBVA, Santander, Repsol, enpresa hauek egiten dutena da, inguru giroak kutsatu, joaten diren herrialde hoiek gehiago pobretu edo herritarri gehiago pobretu eta giza eskubideak urratu. Horrezagatik gure ustez, gaur areatzen bilduko garen gizarteragiek ez dugu uste hori dela krisi ekonomikotik ateratzeko bidea. Gainera, garapenerako lankidetzarekin beti dago ere kontraesan hori barkatu. Aipatu nahiko nuke, pertsona asko, herritar asko pentsatzen dute zinezkoa dela orain kanpoko lagundu, orain etzean pobrezia tasa handiak ditugunean eta hainbat pertsona oso egoera okorrean daudenean, ez? Nik esan gura neuke, hori bai posiblea dala. Hau da, ez dagoela inolako kontrasanik kanpoko ere laguntzea. Izan ere, hemen sufritzen edo hemen ditugun arazo asko kanpoko lagunduta konponduko liratekelako. Hau da, esate baterako iparraldeko Malin, orain gobernu barkatu garapenerako lankidetzan inbertiko balu Espainiako gobernuak dirua, gobernuzkanpoko erakunden bitartez, seguruenik interbentzio militar bat ekidin ahal izango genukeela iparraldeko Malin, eta seguruenik ez genukeela kooperanteen baiketarik sufrituko, edo Somalian esate baterako egin ez genituzke itsasontzien baiketak ikusiko. Orduan, bueno, bai gobernuzkanpoko garapenerako lankidetzan ere inbertitu daiteke, pobreziarekin amaitzeko politikak abian jarri behar dira, eta esan bezala sistema ekonomiko, politiko eta soziala aldatu beharra dago.
Pobrezia, esan duzunen bezala gure pobrezia eta bazterketa soziala gure artean instalatu da, egonkortu eginda eneko gaurko egunarekin okerrespaldin banago murrizketei bai aberastasunean, desberdintasunean eta xaubidean lelopean pobreziaren kontrako aldarrikapen ozena egingo da, besteak beste, Bilboko kaleetan ere bai, ezta?
Bai, horrela da, gaur Bilboko areatzen, udaletxe ondoan, loren merkatua egiten den leku espazio horretan, egingo dugu ekitaldia, eta, bueno, arratzaleko bostetan hasiko da, bertan, olerki eta testuen irakurketa batekin, hainbat pertsona, voluntario, bolondrez, herritarrak hurbilduko dira bertara, pobreziarekin zerikusia duten olerki eta testuak irakurtzera, eta baita ere, ezagunak diren pertsona batzuk ere hurbilduko dira, ez? Toti Martínez de Lezea idazlea, Ana Urrutia, eta beste ezagun batzuk. Eta gero ja arratsaldeko 7etan kalejira bat egingo da, areatzatik, Arriagara, eta bueno, Aldezarreko kaleetatik ere, bueno, guztiok batera pobreziari ez oihu egiteko.
Ba, mezu horrekin geratuko gara, pobreziak 365 egun dituela zoritxarrez, gure inguruan urtean zehar, gaurkoan dela, pobreziaren aurkako nazioarteko eguna, eta horren arira, ba, gure entzulei gogoratu arratzaldeko bostetatik aurrera zita dagoela Bilboko areatzen edo arenale horretan bat egiteko kolektibo guzti hauekin. Eta zuri ba, Eneko Kalle, Bizkaiko Pobrezia Zero Plataformako kidea, ba, eskerrik asko, eskerrak ematea, gurekin egotea ditik gaurkoan, eta hori, egon goararen alean, bai.
Eskerrik asko, zeuei.
Ondo nibili.
Bai, agur.
Gerarte lagun.